Terve kaikki kuuntelijat ja katselijat, tervetuloa FutuCastiin. Mun nimi on Isak Rautio ja tämä on FutuCast. Tässä jaksossa meillä on vieraana ulkopoliittisen instituutin Minna Ålander. Me puhutaan Saksasta. Tervetuloa Minna.
Kiitos kutsusta.
Kuinka usein sulta on kysytty, että onko Saksa paskamaa? Ja mikä sun perusvastaus siihen on?
Itse asiassa tämä saattaa olla eka kerta.
Oikeasti?
Joo, ei ole just tässä muodossa tullut tätä kysymystä. Mä vastaisin tähän ehkä silleen tämmöisellä saksalaisella termillä kuin jain, joka on tällainen niin kuin, yhdistelmä joota ja eitä. Eli ei se nyt varmaan silleen yhteensä ole sen paskempi maa kuin suurin osa muistakaan maista, mutta tietenkin haasteita riittää.
Mm. Niin, tai aika niin kuin äärimmäinen maa. Mm. Paljon tosi hyvää ja sitten paljon ehkä paskinta, mitä ihmiskunta koskaan on nähnyt.
Niin, no historiasta kyllä tosiaan löytyy just tota suuntaa.
Mutta tässä jaksossa me ollaan tehty ihan tietoinen rajaus, mikä on hyvä ehkä tiedostaa tässä. Mm. Tämä on jotenkin ehkä vähän epätyypillinen rajaus, mitä tulee Saksan historiasta puhumiseen. Me puhutaan siis ajasta toisen maailmansodan jälkeen.
Joo.
Koska se on kiinnostava aika. Kyllä. Sehän olisi, mikä on johtanut tähän nykypäivään.
No, mä just ajattelin, että tämä voisi olla hyvä rajaus siinä mielessä, että jos oikeasti lähtee sinne niin kuin satoja vuosia taaksepäin, niin siellä on tapahtunut niin paljon, että meillä ei mitenkään niin kuin riitä tämä edes koko päivä sitten, että sit me istutaan täällä oikeasti sellainen maratoni tätä vatvomassa. Eli totta kai silleen tässä on pakko katsoa myös niitä maailmansotia itsessään, ja sehän on tavallaan kiinnostavaa, että millä tavalla Saksa on sitten siitä päässyt eteenpäin tästä tällaisesta historian aivan äärimmäisestä niin kuin low pointista tai tällaisesta nollapisteestä, ja millä tavalla se on toiminut myös tässä niin kuin laajemmassa kansainvälisessä yhteisössä, että miten Saksa sitten saatiin tavallaan takaisin tähän tällaiseen kansainvälisen sivilisaation pariin. Ja tämä on sen takia relevantti kysymys, että tästä on paljon puhuttu myös nyt sitten Venäjän suhteen, että Saksassa niin kuin varsinkin tämän suurhyökkäyksen alussa puhuttiin paljon siitä, että kyllähän niin kuin Saksa ja Ranskakin onnistui kuitenkin sitten niin kuin ystävystymään jopa lopulta, ja nehän oli silleen aivan verivihollisia vuosisatojen ajan Euroopassa, mutta tässä on ollut tosiaan vähän se ongelma tässä freimauksessa, että ei ole sitten katsottu tarkemmin, että mitä se vaati. Että tällainen ystävystyminen ja Saksan tavallaan paluu sivilisaatioon onnistui. Ja tässähän tosiaan niin kuin sitten ensinnäkin täytyy muistaa, että Saksa toisen maailmansodan jälkeen kokonaan lyötiin sotilaallisesti. Se jaettiin osiin, joita hallitsi sitten nämä niin kuin, liittolaiset, eli Yhdysvallat, britit, ranskalaiset ja sitten tietysti Neuvostoliitto myös silloin. Että tämähän oli hyvin radikaali tavallaan vastaus erittäin radikaaliin ongelmaan. Mm. Ja tällaistahan ei meillä sitten nyt ole niin kuin selvästikään mahdollisuutena edes Venäjän suhteen. Eli siinä mielessä tämä on ontunut aika pahasti tämä tällainen vertaus.
Mitä sä meinaat mahdollisuutena? Miksi meillä ei olisi käytännön mahdollisuutta tässä samanlaista?
Ydinaseet. Saksalla ei onneksi ollut toisessa maailmansodassa ydinaseita. Eli sehän on ollut tässä koko ajan rajoitteena lännen vastauksessa Venäjän sotaan, että kun siellä on ydinaseita. Eli tosiaan siinä mielessä oli onneksi tavallaan historiallinen onni kävi siinä, että niin kuin Natsi-Saksa ei ehtinyt kehittää sitten ydinaseita siinä toisen maailmansodan tuiskessa, ja sitten pystyttiin tällainen järjestely tekemään, jonka kautta sitten tämä Saksan niin kuin jakamisen ja aivan äärimmäisen sellaisen, että Saksa tavallaan vähän niin kuin keksittiin uudestaan sitten sen toisen maailmansodan jälkeen, että tämä nyky-Saksa on ihan täysin erilainen konstruktio, valtiokonstruktio kuin mitä oli sitä ennen ollut olemassa edes. Mm. Eli tosiaan liittotasavalta, jossa on hyvin paljon tätä tällaista niin kuin vallanjakoa niin horisontaalisesti kuin vertikaalisti. Eli että sitä on niin kuin tälleen normaalisti, niin kuin vaikka Suomessakin on tietysti on eri tasoja, mihin valtio jakautuu, mutta sitten on myös nämä niin kuin liittovaltiot, joilla on myöskin huomattavasti omaa valtaa. Että se oli se koko idea sitten niin kuin maailmansotien jälkeen, että miten just nämä niin kuin liittolaiset, länsiliittolaiset sitten ajatteli, että miten saadaan varmistettua, että Saksassa ei tällainen kehitys pääse toistumaan. Ja siitä päästään sitten tavallaan tähän päivään, että miksi nyt Saksalle on sitten toisaalta niin vaikeaa tehdä vaikka nopeasti muutoksia nimenomaan sotilaallisessa turvallisuudessa ja niin kuin, että miksi se vastaus tähän Venäjän hyökkäyssotaan esimerkiksi on ollut hitaampi kuin oltaisiin toivottu.
Joo. Mitä muuta siihen liittyy? Koska kyseessä on varmaan aika iso niin kuin henkinen, kulttuurinenkin prosessi käydä läpi menneisyyttä ja jotenkin kohdata niin isot rikokset. Se kuitenkin joka ihminen, jokainen kansalainen jollain tavalla kuitenkin heijastaa sitä muistoa. Tai, ja ainakin vaikka sitä aktiivisesti ajattelee, niin ihmiset ympärillä kyllä muistuttelee siitä, etenkin muun maalaiset. Mm. Niin miten se prosessi on näkynyt Saksassa?
Mä luulen, että tässä niin kuin nykypäivänä ehkä saksalaiset itse silleen pelkää sitä varjoon vielä enemmän kuin esimerkiksi kumppanit ja niin kuin muissa maissa. Että sehän on ollut tässä kanssa vähän, että Puolan nykyinen ulkoministeri, kun hän viimeksi oli Puolan ulkoministeri, niin sanoi jo vuonna 2012 muistaakseni, että hän pelkää enemmän Saksan toimettomuutta kuin sitä, että Saksa uudestaan lähtisi koko Euroopan lyttäämään jonkun tämmöisen sotatoimen alle. Ja tämä on tosi vaikea sisäistä saksaisen nimenomaan tämän prosessin takia. Tässä on nyt sitten yksi tällainen kiinnostava kohta, joka myös liittyy Saksan niin kuin maailmaston jälkeisen historiaan ja tähän Saksojen jakamiseen ja siihen, että oli tosiaan Saksan yhdistymisen asti 1991, niin siellä oli niin kuin Itä- ja Länsi-Saksa. Mm-hmm. Ja Länsi-Saksassa tosiaan käytiin läpi tämä tällainen menneisyyden käsittelyprosessi, jolle on tällainen oma saksankielinen terminsä kuin Vergangenheitsbewältigung. Ja se käytiin erittäin perusteellisesti kyllä läpi noin 60-luvulta alkaen. Mutta sitten Itä-Saksassa, koska se DDR:n tavallaan se valtio idea oli, että se on antifasistinen valtio, niin tavallaan sitten automaattisesti kuka tahansa, joka syntyi Itä-Saksassa ja oli itä-saksalainen, oli sitten tavallaan saman tien antifasisti. Ja siellä sitten sitä prosessia ei käyty ihan samalla tavalla, mikä nyt sitten osittain näkyy esimerkiksi siinä, että siellä se tämä niin kuin laitaoikeiston tabu ei ole yhtä vahva kuin lännessä. Että tämä AfD, eli vaihtoehto Saksalle -puolue, niin on siellä ollut nimenomaan hyvin suosittu nyt viime aikoina, eli näissä itäisemmissä osavaltioissa.
Hmm. Mitä tarkoittaa, että oli lähtökohtaisesti antifasistinen, jos syntyy Itä-Saksa?
No, koska Itä-Saksa oli osa tätä Itä-blokkia, mm-hmm. eli se ei ollut osa niin kuin Neuvostoliittoa, mutta hyvin selkeästi niin kuin Neuvostoliiton hallinnassa. Ja Neuvostoliittohan oli itsessään tällainen antifasistinen, sosialistinen projekti tavallaan, tai se identiteetti oli tällainen. Eli se selittää sen, että miksi tämä niin kuin viimeiset 80 vuotta historiaa on koettu eri tavalla sitten idässä ja lännessä Saksassa ja miksi siinä edelleen näkyy sitten näitä eroja. Että loppujen lopuksi pitää muistaa, että siitä Saksan yhdistymisestä ei ole hirveän kauan aikaa, että vaan reilu 30 vuotta. Ja tällaiset asiathan kestää aika kauan useampia sukupolvia, että pääsee sitten tällaisesta näin isoista asioista yli ja että niin kuin tällainen todellinen yhdistyminen tapahtuisi.
Joo. Meidän olisi varmaan myös hyvä käydä läpi se, että miksi Saksa ylipäätään alun perin erkani kahteen eri osaan, itä ja länteen, ja miksi, ja mitä se näkyy nykyään nykymaailmassa?
No tässä oli just tämä, että kun Saksa jaettiin silloin neljään osaan, ja niin kuin ne itäiset osat oli sitten Neuvostoliiton hallinnassa silloin heti maailmansotien jälkeen, ja sitten kun nämä läntiset liittolaiset, eli Yhdysvallat, Britannia ja Ranska lähti sitten jossain vaiheessa niin kuin höllentämään sitä niin kuin hallintaansa, ja alettiin niin kuin palata tai niin kuin antaa enemmän taas sitten valtaa takaisin tavallaan, niin kuin, no sitten mistä tuli Länsi-Saksa, niin sitten siinä vaiheessa oli alkanut 60-luvulle mentäessä tämä ristiriita niin kuin Itä-blokin ja sitten lännen välillä kiristyä niin pahaksi, että sitten Neuvostoliitto tai Itä-Saksa DDR alkoi sitten niin kuin rakentaa tätä Berliinin muuria. Ja niin siinä sitten kävi, että tavallaan, että se tavallaan se rautaesirippu loppujen lopuksi hyvin konkreettisella tavalla sitten meni Saksojen läpi. Elikkä tämä on ollut sellainen kans iso muutos Saksalle nyt verrattuna vaikka kylmään sotaan, kun ollaan tavallaan vähän tällaisessa kylmästä sodasta muistuttavassa tilanteessa uudestaan Venäjän kanssa, mutta silloin tosiaan Saksa oli se aivan niin kuin etulinjan maa, missä se rautaesirippu meni tosiaan sen maan halki ja siinä oli saksalaisia sotilaita toisiaan vastassa tämän niin kuin etulinjan kummallakin puolella. Elikkä se on ollut valtava muutos tavallaan nyt Saksan asemalle myös Euroopassa, että nyt yhtäkkiä Saksa on sitten tavallaan niin kuin ystävien ympäröimä tässä keskellä niin kuin muuten yhdistynyttä Eurooppaa, miinus sitten Venäjä, joka ei halunnut yhdistyä. Mutta eli tämä on ollut todella iso ero. Mutta sitten Saksan sisällä se näkyy edelleen tosiaan siinä, että niin kuin taloudelliset erot on aika isoja edelleen idän ja lännen välillä. Eli ne itäiset osavaltiot on taloudellisesti heikompia, koska se Saksan sellainen kuuluisa teollisuus on erittäin vahvasti siellä niin kuin lännessä ja etelässä. Eli se oli tosiaan niin kuin Länsi-Saksa, joka kehittyi todella vahvasti maailmansotien jälkeen, missä tapahtui just tämä Wirtschaftswunder, eli talousihme ja kaikki, kun taas sitten idässä oltiin tosiaan tässä neuvostotyylisessä suunnittelutaloudessa ja sitten siinä Saksan yhdistymisen vaiheessa se oli aivan valtava se taloudellinen tavallaan kuilu näiden itäisten läntisten. Ja sitä edelleen siis yritetään kompensoida sinne itäänpäin erilaisilla niin kuin Saksan sisäisillä niin kuin tuilla ja muilla.
Minkälainen henki syntyy ihmisten välille, jos niitä jakaa tuollainen iso esirippu, jossa saman maalaiset sotilaat tuijottaa toisiaan ja osoittaa toisiaan aseella? Varmasti moni perhe-erkani silloin joutuu siis jättämään ikään kuin toisensa. Ei nähnyt toisiaan varmaan moneen 10 vuoteen jossain tapauksessa. Oliko siinä katkeruutta, oliko siinä kaipuuta, oliko siinä kateellisuutta, oliko siinä, minkälaisia tuntemuksia kansan keskuuteen on jäänyt tuosta ajasta?
Kyllähän siihen liittyy monenlaisia näitä, just mitä sä mainitsit, tällaisia erilaisia tunteita, riippuen tietenkin siitä, että minkälaisessa asemassa on ollut. Ja sitten se, että kun loppujen lopuksi lännessä, ja tämähän oli ehkä yleisesti, niin kuin Euroopan laajuisesti tietynlainen ongelma, että tällä niin kuin läntisellä puolella sitä rautaesirippua ei ehkä sitten nähty, että minkälainen se todellisuus siellä toisella puolella oli. Ja tästähän myös Viron pääministeri Kaja Kallas puhunut, että oli rauha, mutta se ei ollut hyvä rauha. Ja että siihen liittyi paljon kaiken maailman niin kuin väkivaltaa tavallaan siihen rauhan aikaan, vaikkapa nyt Virossa. Ja mä luulen, että se oli vähän samantyyppinen se tilanne tietyllä tavalla. Ja se selittää sitten sen, että miksi vaikka niin kuin Länsi-Saksassa sitten esimerkiksi tässä sosiaalidemokraattisessa puolueessa, josta siis nyt kansleri Scholz on, niin että heillä oli tämä Ostpolitik, eli idän politiikka silloin kylmän sodan loppuvaiheessa, jolla he yrittivät sitten niin kuin lähentyä niin kuin ei vain Itä-Eurooppaa, vaan myös niin kuin Itä-Saksaa kohtaan. Ja että tämä Saksojen kysymys on näkynyt hyvin monella tavalla Euroopassa. Se oli myös diplomaattinen dilemma Suomelle ja Suomen niin kuin tälle puolueettomuudelle silloin, minkä takia Suomi ei sitten niin kuin tunnustanut esimerkiksi Itä-Saksaa todella pitkään aikaan, koska se oli tosi vaikea niin kuin kysymys Suomen kannalta tässä muutenkin haastavassa tilanteessa. Et sillä oli todella monennäköisiä tavallaan tällaisia vaikutuksia Euroopan laajuisesti. Ja sitten sen takia tietyllä tavalla voi ymmärtää sen, että minkä takia niin kun, Saksassa sitten esimerkiksi se yhdistymisen hetki, sitten kun kylmä sota päättyi, Neuvostoliitto hajosi ja siitä tuli mahdollista, että minkä takia se oli niin valtava asia ja minkä takia siitä tuli sellainen, niin kuin Francis Fukuyamalla oli hän kirjoittaman kuuluisan esseen niin kuin historian päättymisestä, että minkä takia se tuntuu Saksassa kaikista eniten Euroopassa siltä, että nyt oikeasti historia päättyi tai sellainen yksi osa historiaa ainakin päättyi siihen sitten, kun päästiin yli tästä Saksojen jaosta ja Saksat pystyi niin kuin jälleen yhdistymään ja niin kuin että se tavallaan selittää sen, että minkä takia Saksassa sitten se mentaliteetin muutos oli myös tavallaan niin radikaalisten kylmän sodan päättymisen jälkeen.
Ihan valtava. Siis jos nytkin menee Berliiniin, vaikka ihan selvin päin, niin voi jotenkin aistia sen. Että ne raidaan vieläkin sitä aaltoa siitä yhdistymisestä. Se on ihan käsittämätön paikka.
Kyllä. Joo. Siellä on ihan hirveästi historiaa. Se kaupunki muuttuu silleen tyyli joka vuosi jotenkin huomattavasti, että se oli aivan erilainen paikka 10 vuotta sitten ja niin kuin 20 vuotta sitten vielä erilaisempi. Että siellä on, niin kuin se on jatkuva muutos käynnissä ja kyllähän siellä sitä historiaa on silleen ihan joka kadun kulmassa, että niin kuin hyvää ja huonoa historiaa, että se on hyvin tällainen symbolinen paikka, missä on paljon tätä Saksan ja Euroopan historiaa.
Hmm. Tämä voisi kysyä jotain, joka on ehtinyt käydä siellä, mutta minkälainen paikka Berliini oli silloin? Keskellä Itä-Saksaa. Sellainen paikka, mikä on...
Länsi-Berliini oli tosiaan, se oli sellainen saareke siellä niin kuin keskellä Itä-Saksaa. Ja tässähän oli tämä kuuluisa ilmasilta, jolla sitten niin kuin sieltä lännestä Saksaa, eli koska sinne ei voinut mennä Itä-Saksan läpi, niin täytyi sitten niin kuin lentokone, niin kuin ilmateitse esimerkiksi niin kuin just huoltaa. Ja että niin kuin tämä oli tällainen erittäin erikoinen tilanne kylmässä sodassa ja hyvin sellainen symbolinen, että Saksahan oli silloin just niin siinä tämän kylmän sodan keskiössä, ja niin kuin että siellä tavallaan kulminoitu erittäin monet asiat. Ja sitten toisaalta just tämä Länsi-Berliini, niin se ajatushan oli, että jos kolmas maailmansota syttyisi, jos tästä kylmästä sodasta tulisikin kuuma sota, ja sitten syttyisi kolmas maailmansota, jonka oletettiin olevan ydinsota, niin sitten se olisi ollut just se Länsi-Berliini siinä tavallaan. Länsi-Berliinissä elettiin semmoisen niin kuin ydinuhan alla. Todella vahvasti silloin kylmän sodan aikana. Mm. Että tämä taas sitten selittää tänä päivänä, että minkä takia Saksassa ehkä toimii vielä paremmin kuin muualla nämä Putinin ydinaseuhkailut, koska siitä tosiaan ei ole kovin kauaa ja monet niin kuin tänä päivänä valtaa pitävät poliitikot on tavallaan sosialisoitunut tuossa ilmapiirissä, että kun ne ydinaseet osoitti sinne Berliiniin ja oltiin tavallaan niin kuin kokeen elettiin tämän ydinuhan varjossa.
Mm. Vauda. Sä mainitsit sen Wirtschaftswunden, eli miten, kaikkia me tiedetään, että Saksalla on ihan valtava teollinen koneisto, saksalainen design, saksalaiset autot, saksalaiset, mitkä tahansa koneet, on tosi arvostettuja globaalisti, se on iso taloudellinen moottori, ei vain Euroopassa, mutta maailmassa. Mikä tämän sai aikaan, tämän ihmeen?
No silloin tosiaan sitten, kun lähdettiin Saksaa jälleen rakentamaan sotien jälkeen ja nimenomaan niin kuin Länsi-Saksaa, niin ajateltiin, että Saksan olisi hyvä olla taloudellisesti vahva ja sotilaallisesti heikko. Tai eihän Länsi-Saksahan oli oikeastaan kylmän sodan aikana sotilaallisesti erittäin vahva. Eli se oli tosiaan tällainen NATOon vähän niin kuin konventionaalinen selkäranka. Eli Saksalla oli erittäin laajat ja vahvat maavoimat esimerkiksi silloin, siis Länsi-Saksalla, puhutaan nyt Länsi-Saksasta vaan ensin, ajatus oli silloin, että Saksalla ei pitäisi olla sellaista omaa sotilaallista ajattelua, että se oli vähän sellainen niin kuin lihas ilman aivoja henkinen järjestely, eli Länsi-Saksan sotilaan suunnittelu kaikki oli täysin Naton käsissä, mutta siis niin kuin ajatus oli tosiaan se, että ei sotilaallista omaa vahvuutta, mutta sitten niin kuin taloudellisesti vahva, jotta sitten voitaisiin, koska se, että mikä johti sitten niihin maailmansotiin, niin siinä oli just 30-luvulla tämä hirveä inflaatiolama ja muut, mitkä sitten osittain johti siihen natsismin nousuun ja tähän koko kehitykseen. Eli se oli siinä ideana taustalla, että Saksa pitää saada jaloilleen taloudellisesti. Ja totta kai väkirikkaana maana keskellä Eurooppaa, niin sehän on kaikkien etu tavallaan, että jos on tällainen taloudellisesti vahva Saksa. Mm.
Niin ja siis, eikö Saksa ennen sitä jo ollut aika teollisesti kyvykäs maa?
Sehän oli iso kyllä. Osa. Sehän on ollut just siellä niin kuin tämä Ruurin alue on ollut, siellä on ollut sitä vanhaa teollisuutta. Sille, että Saksahan teollistui vähän myöhemmin kuin vaikka Iso-Britannia, mutta siellä sitten tavallaan niin kuin pystyttiin myös kippaamaan joitain tällaisia niin kuin vaiheita, joita oli pitänyt käydä läpi ja sitten siellä se teollistuminen tapahtui erittäin, erittäin tehokkaasti ja suuressa mittakaavassa, että sehän näkyi sitten myös siinä Natsi-Saksan sotakoneistossa tietysti valitettavasti. Mm. Ja että siellä niin kuin just siellä Länsi-Saksan alueella, joka on osittain myös sitä, niin kuin sitä raja-aluetta niin kuin Hollannin ja Belgian ja Ranskan kanssa, niin sehän on ollut kyllä hyvin pitkän aikaa teollisesti todella vahvaa aluetta, plus sitten siellä vähän etelämässä myös Saksassa. Mm.
Mutta jos vertaan näitä lähtökohtia, eli sitä, että okei, hyvä, nyt me ollaan kukistettu Hitler, tehdään Saksasta vauras teollisesti, rahallisesti, mutta sotilaallisesti heikko maa, saadaan se takaisin jaloilleen osaksi meidän yhteisöä. Okei, hyvä lähtökohta. Mm. Nyt Saksa on ehkä Euroopan suurin yksittäinen, merkittävin yksittäinen, ehkä vaikutusvaltaisin yksittäinen valtio. Miten me päästiin siihen?
No tämä meni sitten niin hyvin, eli tämä idea tai suunnitelma toimi niin hyvin, että Saksasta tuli sitten globaalisti maailman neljänneksi suurin talous. Eli Saksan yhdistymisen jälkeen sitten tietysti tämä niin kuin, vielä entisestään sitten, vaikka toisaalta siitä just tavallisesti Itä-Saksan integroimisesta tuli tietysti myös taloudellista lastia aika paljon Länsi-Saksalle, mutta kyllähän se, että kun on yleensä niin kuin pelkästään Saksan omat kotimaiset markkinat on niin isot, 82 miljoonaa kuluttajaa, vai onko niitä nyt 83 plus sitten miljoonaa ukrainalaista tällä hetkellä, mutta että niin kuin tämähän on aivan valtava määrä, että Saksassa on tosiaan niin kuin 16 kertaa isompi niin kuin väkimäärä kuin Suomessa. Noin. En ole matemaatikko. Toivottavasti tämä nyt ollut ihan väärä. Muistaakseni se oli 16 kertaa. No, kuitenkin.
Kuulostaa hyvältä.
Mutta et tosiaan niin kuin tämä suunnitelma toimi todella hyvin ja sitten saksalaiset on tunnettu just tällaisesta tietystä tehokkuudestaan ja semmoisesta, niin kuin, että sitten kun jotain tehdään, niin se tehdään erittäin kunnolla ja niin kuin loppuun asti, että tämä kyllä toimii. Mutta toisaalta sitten sä esimerkiksi mainitsin tuossa aikaisemmin niin kuin saksalaisen autoteollisuuden esimerkiksi ja sitten se on ollut aika semmoista niinku raskaaseen teollisuuteen perustuvaa pitkän aikaa, että palvelusektori on vähän niinku heikompi ja se on ollut nimenomaan tätä niinku saksalaista insinööritaitoa, joka on ollut sitä Saksan vientivalttia. Mm. Ja tässä on nyt sitten vähän kysymys, että onko Saksan autoteollisuus, onko niillä nyt vähän tällainen totuuden hetki, vähän niin kuin semmoinen Nokia-hetki käsillä. Koska siellä vähän samalla tavalla kuin, niin kuin Nokialta meni ohi vähän tämä älypuhelinten, tai oliko se nyt sitten tämän kosketusnäyttö vai mikä se nyt olikaan se yksi juttu, mikä niillä meni vähän ohi ja missä ne oli sitten vähän liian myöhässä ja sitten missä se ovat tavallaan ne markkinat ja sitten siitä alkoi tämä Nokian tuho ehkä jollain tasolla, niin tässä on nyt vähän sellainen samanlainen ehkä kohtalainen hetki Saksan autoteollisuudelle, että ne on ollut vähän hitaasti heränneet tähän niin kuin, sähköautokehitykseen. Ja Saksassa nimenomaan tämä liberaalipuolue on ihan viimeisen asti yrittänyt vastustaa tätä polttomoottoreiden kieltämistä EU-alueella sen takia, että se olisi niin kuin paha hitti just tälle Saksan autoteollisuuden, varsinkin jos se tulisi niinkin pian kuin 2035, mikähän siinä olikaan nyt sitten tämä niin kuin aikajana, että saa nähdä nyt sitten, että siellä yritetään nyt sitten satsata tähän vedyn kehittämiseen tällaisena uutena, puhtaana energianlähteenä siinä toivossa, että tämä ehkä jotenkin sitten pystyisi skippaamaan tämän niin kuin sähköauton ja siirtymään suoraan siihen vetyautoon, mutta vielä on vähän niin kuin kysymysmerkki, että onnistuuko se.
Joo. Tämä on jännä. Kun puhuttiin tästä Wirtschaftsmundesta, niin monesta suunnasta kuuluu semmoista pulpahtelua, kyseenalaistusta. Jotkut ovat jopa ihan varmoja siitä, että Saksan aika on ohi. Että on se sitten energiamarkkinoiden muutos kansainvälisesti, on se sitten niiden demografinen kehitys, niin kuin muuallakin Euroopassa vähemmän nuorta jengiä tekemässä duunia. Tai on se sitten nämä muut asiat, nämä Nokia, että kysyntä vaan menee muualle eikä siirtymään sinne, missä kysyntä on. Miten sä näet tämän Saksan teollisen tulevaisuuden tai taloudellisen tulevaisuuden? Tuleeko meidän tämä iso eurooppalainen talousmoottori surkastumaan merkittävästi?
No kyllä se vähän huonolta näyttää tällä hetkellä. Eli tässä on just tämä ongelma, että kun Saksan tämä raskas teollisuus oli tietyllä tavalla vähän ehkä epäloogista siinä mielessä, että Saksahan itse ei ole mitenkään niin kuin resurssirikas maa. Eli ei ole mitään tämmöisiä niin kuin luonnonrikkauksia, kuten kaasua, öljyä ja muuta. Joten Saksa on ollut silleen, Saksan teollisuus on ollut täysin riippuvainen niin kuin tuontienergiasta ja raaka-aineista, mikä on sitten ollut haaste tietysti. Mm. Ja minkä vuoksi sitten se edullinen Venäjän energia oli niin tärkeää ja toimi niin hyvin Saksan kannalta ja oli todella hyvä diili. Että sitten sai sitä niin kuin edullista raaka-ainetta, millä pystyi sitten todella kilpailukykyisiä hintoja tai kilpailukykyisesti tuottamaan sitten erinäisiä. Saksassa on todella iso kemian teollisuus myös, missä tarvitaan niin kuin kaasua ihan vain raaka-aineena, että se on niin kuin se ihan todella olennainen se Saksan riippuvuus, että sitä pitää jostain saada tähän niin kuin teollisuuden käyttöön. Ja nyt tällä hetkellä tämä kysymys on nimenomaan varsinkin siellä lännessä, missä on tätä niin kuin raskasta teollisuutta, kemian teollisuutta. Siellä saattaa olla sellaisia niin kuin asuinalueita tai sellaisia niin kuin, vähän niin kuin kyliä, missä on niin kuin, tavallaan yksi työnantaja, joka on joku sellainen keskikokoinen yritys, eli nämä pienet ja keskikokoiset yritykset. Siellä tietenkin Saksassa on useampia todella isoja yrityksiä, mutta mikä siellä on se olennainen osa tätä Saksan menestystä on ollut nämä pienet ja keskikokoiset yritykset, jotka valmistaa jotain todella niin kuin spessua osaa vaikka johonkin koneeseen tai jotain, että sitten niin kuin nämä on ollut silleen, saattanut olla ihan silleen maailmanlaajuisia niin kuin, jotenkin tiettyjen osien tuottaja, siis todella erikoistunutta osaamista. Ja sitten siinä on nyt se vaara, että sitten jos kohonneiden energiakustannusten ja raaka-ainehintojen, koska tämähän on yleisesti maailmanmarkkinoilla nyt tämä ongelma, että raaka-aineiden hinnat on myös nousussa, ei vaan niin kuin energia, vaan muutenkin. Niin sitten voi olla, että jos näitä lähtee menemään konkurssiin, näitä tällaisia keskikokoisia yrityksiä esimerkiksi, niin siinä sitten saattaa niin kuin joku kokonainen useampien tuhansien ihmisten asuinkeskittymä sitten joutua vaikka työttömäksi. Ja sitä on niin kuin ennustettu esimerkiksi Financial Timesissa, että tätä luultavasti on edessä jonkun verran, että kaikki nämä yritykset ei pysty välttämättä sitten selviämään tästä. Osittain se on vähän oma mokakin, että kun meni niin hyvin ja meni niin lujaa, niin tuli ehkä semmoinen tietynlainen vauhtisokeus ja sitten ei varauduttu siihen, ei ollut sellaisia niin kuin riskinhallintastrategioita välttämättä kaikilla, että no mitä sitten tehdään, jos joku olennainen osa tätä bisnestä tai tätä meidän niin kuin tuotantoketjua sitten nyt jotenkin huomattavasti kallistuu tai ei ole saatavilla tai jotain, että mitä sitten tehdään, ei ollut semmoisia niin kuin plan B:tä välttämättä, eli se näyttää kyllä vähän huonolta. Toisaalta Saksa on nyt sitten niin kuin esimerkiksi investoinut hirveästi sinne itään, esimerkiksi näissä, että tässä oli nyt viime vuonna just sinne pistikö ne nyt 10 miljardia, puhunkohan mä nyt ihan läpi ja päähän, niin oliko se, mun mielestä oli joku ihan älyttömän iso summa, mitä ne päätti pistää siihen niin kuin semmoiseen, vai olisikohan, toivottavasti se oli vain 10 miljoonaa sen, että Saksassa aina niin kuin heitellä näitä miljardeja silleen oikealle ja vasemmalle, niin joo. Mutta
10 miljoonaa rehellisesti Saksan kokoisessa maassa ei kuulosta niin paljon.
Se ei ole kovin paljon, että siis kun siellä halutaan nyt niin kuin satsata tähän näiden mikrosirujen tuotantokapasiteettiin, ja sitä ollaan nyt puuhaamassa sinne itään. Eli tässä on varmaan ajatuksena vähän tällainen niin kuin aluepoliittisesti silleen niin kuin vahvistaa sitä itää tällaisella, että sinne saataisiin näitä uuden teknologian tämmöisiä tuotantolaitoksia ja siihen ne saisi ihan älyttömät valtion tuet. Eli niin kuin tällaista kehitystä toisaalta on ja Saksa oli just sen takia, että kun siellä sitä varallisuutta ja rahaa on, jos sitä halutaan johonkin investoida, niin sitten Saksalla on tietyllä tavalla myös aika hyvät edellytykset kompensoida joitain tällaisia kehityksiä. Että mä en nyt vielä silleen sanoisi, että unohdetaan koko Saksa ja että niin kuin tästä ei tule mitään. Mutta kyllähän Saksa niin kuin nyt tällaiset nämä ennusteet, talousennusteet on vähän huonompia kuin monissa muissa Euroopan maissa tällä hetkellä.
Joo.
Elikkä
huomattavasti huonompia.
Kyllä, joo. Että niin kuin, tämä on nyt aika jännäksi menee just silleen tässä seuraavan 5 vuoden aikana, että miten näihin haasteisiin onnistutaan vastaamaan.
Joo. Niin, eikö Saksa on yksi huonoimmin kehittyneistä maista?
Hyvin mahdollista, joo.
Joo. Mutta tosiaan, se on hyvin kuvailtu. Että voi kuvitella jonkun vanhan firman, jolla on pitkät perinteet, on ollut ainakin jonkun teknologisen kehityksen aallonharjalla, ja nyt tulee joku nelihenkinen juppitiimi San Franciscosta, joku Machinify.ai, disruptoi kokonaisen kylän tai pari.
Joo.
Ja kestää aikaa, siirtyy ajasta toiseen. Mutta miten sä näet sitten ton, onks Saksassa paljon tämmöistä Industry 4.0, uutta teknologiaa, uusiin kysyntöihin vastaavaa teollisuutta tai taloudellista kehitystä?
No tää on itse asiassa ollut, kun puhuttiin Berliinistä tässä vähän aikaisemmin, niin tää on ollut sellainen kiinnostava juttu nimenomaan Berliinin kohdalla, että Berliinin niin kuin sen kaupungin oma talous on niin kuin kohentunut nyt huomattavasti viime aikoina, koska siellä on nykyään aika vahva tämmöinen startup-skene. Eli tämä on ollut sellainen positiivinen kehitys niin kuin nimenomaan Berliinissä.
Koska ennenhän se on ollut ainoa eurooppalainen pääkaupunki, joka on tyyli tosi alijäämäinen.
Kyllä, joo. Se on ollut tosiaan tämä Berliinin niin kuin historiassa syistä johtuva tällainen niin kuin rakenteellinen ongelma, mutta nyt tämä niinku startupit on muuttanut tätä huomattavasti. Mutta mä sanoisin, että Saksassa ehkä se isoin ongelma on ollut tämä niinku osittain se vihreän siirtymän jämähtäminen siihen kaasuun, jonka piti olla vain tällainen siltateknologia. Ja sitten toisaalta digitalisaatio, että siellä ollaan digitalisaatiossa todella silleen niinku jäljessä, että tämä on ihan klassikko, että katsoo jotain tämmöistä niinku saksalaisen keskikokoisen yrityksen nettisivuja, se on ihan semmoinen Windows 95 niin kuin, estetiikka ja näin, että, niin kuin, että siellä on, ei vaan tietenkään pelkästään tämmöisissä jutuissa, mutta ylipäätänsä, että niin kuin, tästä taas tullaan sit, täytyy vähän palata tuohon mentaliteettiin ja siihen Saksan historiaan tässä, että minkä takia se digitalisoituminen on niin hidasta ja haastavaa siellä, että kun Saksassa on ollut niin huonoja kokemuksia niin Gestapon kuin Stasin kanssa, eli tämän natsien salaisen poliisin ja sitten tämän DDRn, eli Itä-Saksan salaisen poliisin kanssa myös, että niin kuin, tai tiedustelupoliisin, tiedustelupalvelun kanssa, secret police, tai nyt suora suomennos englannista, mutta kuitenkin niin, että tässä sen takia saksalaisilla on tällainen todella vahva ennakkoluulo, tällaista niin kuin datan keräämistä ja varsinkaan sen mitään tällaista niin kuin, keskitetysti säilyttämistä kohtaan, että siellä edelleen uskotaan todella vahvasti paperidokumentteihin sen takia, että niitä on vaikeampi varastaa tai ne pitää sitä ainakin viedä sille ihan konkreettisesti, että siellä on niin kuin dataa varkaus. Sitten siellä sen takia tykätään myös edelleen esimerkiksi käteisessä todella paljon.
Just sanomassa, pitää maksaa
just
käteisellä.
Sen takia, että niin kuin ajatellaan, että sitten sun niin kuin kulutusta ei voi silleen träkätä tai seurata. Ja että tämä niin kuin on sellainen asia, joka istuu todella vahvasti siinä sellaisessa saksalaisessa sielunmaisemassa, sellainen epäluulo mitään tällaisia niin kuin, mitään tällaista niin kuin varsinkaan valtiollista tiedon keräämistä kohtaan. Et sen takia siellä valtionhallinto on edelleen todella paperiin perustuvaa.
Joo. Mutta Saksalla on myös tosi iso poliittinen rooli Euroopassa, siis EU:ssa erityisesti. Mutta tästä on aika iso kysymys. Mutta jos nyt Saksan vaikutusvalta tulee jollain tavalla, no ehkä laskemaan, muuttumaan, notkahtamaan tämän taloudellisen huonomman kehityksen takia, niin mitä se tulee vaikuttaa Saksan asemaan Euroopassa ja mitä se vaikuttaa Euroopan sisäisiin valtapoliittisiin gameihin?
No tämähän on kyllä todella kiinnostava kysymys nimenomaan Saksan näkökulmasta, koska Saksan valta-asema on ollut todella silleen niin kuin siihen taloudelliseen voimaan perustuva. Eli tämä on ollut myös sellainen, että niin kuin taas historiallisista syistä Saksalla on sellainen tämmöinen, no silleen, että siellä ollaan aika äkkiä silleen mukavuusalueen ulkopuolella missään tällaisessa johtoroolissa, varsinkin jos se liittyy millään tavalla mihinkään sotilaalliseen, että se on edelleen siellä hirveän kova pala nieltäväksi ja se on niin kuin iso tabu. Elikkä tämä, mutta Saksassa ollaan oltu silleen niin kuin ok sen sellaisen taloudellisen johtamisen suhteen ja semmoisen niin kuin poliittisen, että joka on enemmän silleen liittynyt just tämmöisiin pehmeämpiin politiikan alueisiin tai tällaisiin, eli taloudellista poliittista johtamista, kunhan siihen ei joudu millään tavalla sitten niin kuin, sotilaallisesti osallistumaan. Eli tässä on ollut tavallaan tällainen ymmärrettävä, mutta vähän ehkä omituinen sellainen vastuun välttely niin kuin tällaisen sotilaallisen vastuun kantamisessa, esimerkiksi Euroopan turvallisuudessa. Mutta sitten toisaalta sellainen, että Saksa on ollut ihan silleen fine ja silleen niin kuin, ihan silleen tyytyväinen tähän taloudelliseen asemaan. Eli jos sitten Saksan talous nyt hirveästi tässä lähtisi niin kuin kutistumaan ja että jos tämä niin kuin Saksan taloudellinen veturi nyt sitten oikeasti alkaa yskiä todella paljon, niin kyllähän se varmasti vaikuttaa sitten just siihen, että miten Saksan asema muokkautuu. Toisaalta Saksa on aika korkealla tasolla tällä hetkellä, että sieltä pitää aika alas tippua ennen kuin sitten vaikka edes Ranskakaan välttämättä pääsee ohi, en nyt näkisi silleen Saksan asemaa nyt välittömästi uhattuna, mutta toisaalta tässä on sitten kysymys myös se, että millä tavalla se, että kun nyt eletään ihan erilaista aikaa, kun ja sitten niin kuin monet asiat tulee kehittyä eri tavalla kuin mihin se Saksan menestys perustuu. Eli se perustuu nimenomaan tähän tällaiseen niin kuin todella avoimen maailmantalouteen, siihen, että pystyy olemaan tällaisia niin kuin tuotantoketjuja, missä niin kuin minuutilleen aina tuli kaikki silleen jostain päin maailmaa, ei ollut mitään varastossa ja silleen, että kaikki oli silleen, niin kuin, että outsourcing oli tosiaankin silleen todella tehokasta. Ja niin kuin, että nämä on ollut tällaisia todella, todella monimutkaisiakin tuotantoketjuja, mille asiat on perustunut. Tähän nähtiin jo sitten niin kuin koronapandemian aikaan, että sitten kun rajat meni kiinni, että miten isoja ongelmia tästä aiheutuu. Ja sitten nyt kun tavallaan se trendi on ehkä enemmän sellainen tietty insourcing, että yritetään sitten niin kuin enemmän pystyä omavaraisesti tuottamaan asioita, niin sitten kun Saksalla tosiaan niin kuin monia raaka-aineita ei ole silleen niin kuin olemassa omasta takaa, niin se saattaa olla aika iso haaste. Ja sitten, että nämä tällaiset erilaiset kehityskulut saattaa tietysti olla todella vaikeita niin kuin Saksan talousmallin kautta, joka on siis perustunut aivan täysin vientiin. Mm. Että Saksan talouskasvusta niin kuin joku puolet on ollut just niin kuin vientiin perustuvaa, ja että se on ollut todella vientivetoinen. Että niin kuin tämä on ollut tietysti sitten sellainen tietty riskitekijä myös, että se on toiminut niin kauan kuin kaikki on kasvanut ja niin kuin maailmanmarkkinat on pysynyt avoimena ja näin poispäin, ja ollaan pystytty tekemään kauppaa kaikkien kanssa, myös Kiinan ja Venäjän, että tämä on sitten aika iso haaste. Ja nimenomaan sitten, että jos niin kuin vaikka turvallisuuspolitiikka ja ylipäätään se niin kuin puolustus- ja turvallisuuskysymykset nousee nyt agendalla muiden asioiden ohi, niin siinähän Saksa on vähän niin kuin altavastaajan roolissa sitten.
Kyllä. Meidän pitäisi ehkä... Kuinka onnistunut tai epäonnistunut tämä saksalainen Energiewende, eli siis miksi sitä kutsuisi, vihreä siirtymä?
No, joo, vihreä siirtymä kyllä.
Kyllä. Sitähän on, eikö se ollut yksi Euroopan ensimmäisistä maista, jotka oikeasti lähti panostamaan esimerkiksi tuulienergiaan?
Joo, ja aurinkoenergiaan myös.
Jep.
Saksassa oli jossain vaiheessa joku 15-20 vuotta sitten niin kuin suurin osa maailman näistä kaikista edistyneimmistä aurinkopaneelituottajista ja kehittäjistä. Mutta sitten valitettavasti se siihen sitten ei päätetty jossain vaiheessa sitten sen eurokriisin jälkeen enää niin kuin investoida valtion
2015-2014.
Aikaisemmin jo. Että eurokriisiä tai finanssikriisiä alkoi silloin 2008-2009.
Kyllä.
Ja sitten siinä niin kuin kaikille, sen seurauksenahan niin kuin kaikilla mailla oli kovat budjettipaineet ja näin, niin sitten Saksassa myös sitten ollaan pidetty semmoista tiukkaa talouskuria, eli että ei ole saanut olla, että talous on ennemminkin ylijäämästä, eli siellä on ollut niin kuin ihan pidettykin sellaista tavallaan taloudellista ylijäämää olemassa, eikä saanut, että siellä on tosiaan niin kuin tällainen ihan perustuslaillinen este esimerkiksi, tai sellainen velkakatto, eli ei saa velkaantua jotain niin kuin todella pientä prosenttiosuutta enempää. Ja niin kuin tämä kaikki johti siihen sitten, että tämä niin kuin todella hyvissä lähtökuopissa ollut uusiutuvien energioiden tai siis teknologia, niin se sitten valuu vähän niin kuin Kiinaan. Että nythän Kiina on sitten niin kuin tyyliin maailman ykkös aurinkopaneelien valmistaja, valmistaako niitä edes hirveästi muualla. Että niin kuin, se on todella harmi ollut sillä tavalla, siinä oli sellainen mahtava mahdollisuus, joka sitten tavallaan missattiin sen takia, että sitten kun sen Venäjän kaasun, halvan maakaasun oli tarkoitus olla just sellainen siltateknologia, niin kuin mä mainitsin, että matkalla sinne päästöttömään energiaan ja sellaiseen niin kuin parempaa maailmaa, niin tähän liittyy sitten tietenkin se päätös kokonaan luopua ydinvoimasta, että tämän oli tarkoitus sitten, kun Saksassa käytettiin todella paljon hiilivoimaa vielä ihan niin kuin tänäkin päivänä siellä nyt sitten jouduttiin tosiaan avaamaan muutamia hiilikaivoksia uudestaan taas, että niin kuin esimerkiksi silloin, kun mä asuin siellä 2090, niin silloin vielä kokonaisia sellaisia niin kuin asuinkeskuksia tai kyliä niin kuin raivattiin pois silleen hiilikaivosten, tällaisten avokaivosten edestä, niin kuin vaikka täällä Nordrhein-Westfalenin osavaltion alueella, että siellä se niin kuin hiilivoima oli ihan voimissaan silloin vielä. Eli sitten kun tarkoitus oli jos päästä silleen näistä kaikista pahimmista fossiilisista eroon plus sitten ydinvoimasta, niin se maakaasu oli sitten verrattain parempi vaihtoehto. Mutta sitten siitä se osoittautui niin hyväksi diiliksi, että sitten se motivaatio jotenkin vähän silleen lopahti sitten yrittää niin kuin sitä tuulivoimaa ja aurinkovoimaa ja muuta sitten edistää, kun se kuitenkin tietysti se siirtyminen on kallista ja siinä on omat riskinsä. Että se oli ehkä sillä, että mitä nyt sitten tapahtui siinä tässä vihreässä siirtymässä Saksassa tosiaan, että sitten se jäi jumiin siihen Venäjä-vaiheeseen liian pitkäksi aikaa. Ja nyt sitten esimerkiksi on jouduttu kompensoimaan paljon niin kuin LNG:llä ja muulla, että niin kuin sit kaasusta ei sitten pääsekään niin yhtäkkiä ja niin nopeasti. Ja sitten niin kuin ydinvoiman suhteen Saksa ja Suomen esimerkiksi aivan yö ja päivä, kun Suomi on semmoinen oikein ydinvoimapositiivinen maa, niin Saksassa tätä ollaan vastustettu pitkään ja hartaasti, että se ei ollut pelkästään sitten se Fukushiman onnettomuus, joka sitten katkaisi kamelin selämään. Tämä oli ollut jo niin kuin sitä ennen jo 10 vuotta silleen in the making tämä ydinvoiman pois tai alas ajaminen.
Edelleen, eikö vaan?
Kyllä, siis nyt siellä ei ole yhtään ydinvoimalla enää tota niin, niin että se sitten toteutui nyt tässä viime vuonna kuitenkin loppujen lopuksi. Et ne joutui sitten kuitenkin vähän pidentämään sitten puoleksi vuodeksi ensimmäisen sotatalven, siis tämän suurhyökkäyksen jälkeen, niin joutuivat pidentämään sitä niiden viimeisten 3 ydinvoimalan käyttöikää, mutta sitten se ei ollut tavallaan, ei olisi ollut mahdollistakaan, koska niitä oli jo lähdetty ajamaan alas, niin ydinvoimaloita ei voi silleen spontaanisti päättää silleen ajaa alas ja sitten jättää päälle, että se oli sitten siinä, joo.
Jep. Mites tota, oot sinä nähnyt Darkin Netflixissä?
Mä oon katsonut sitä vähän. Mutta se oli jotenkin liian häiritsevä.
Se on tosiaan, se on vähän ahdistava, joo. Mutta siinäkin pahikset, siis uusi Netflix-sarja, 2019 ensimmäinen tuottaja mun mielestä. Siinäkin pahikset, monet niistä, on ydinvoimalan keittäjiä tai pomoja.
Kyllä, joo.
Se on aika jännää.
Kertoo paljon, joo.
Tämä Venäjä-vaihe, tosi jännä. Mä en halua moralisoida ketään tässä kysymyksessä. Kaikki oli varmaan vähän optimistisempia Venäjän suhteen ennen 2022. Ja varsinkin ennen 2014. Mutta mitä siinä tapahtui, että Venäjän ja, anteeksi, Putinin ja Saksan suhteet läheni niin konkreettisesti?
No tällä on taas aika pitkä historia. Eli Saksalla, niin kuin Länsi-Saksalla oli jo kylmän sodan aikaan hyvät tällaiset niin kuin energiasuhteet Neuvostoliittoon, että sieltä tuli kaasua jo silloin Saksaan. Eli tässä on hyvin pitkä historia itse asiassa. Ja sitten Saksassa jotenkin aina pidettiin Neuvostoliitto ja sitten niin kuin Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen Venäjää tällaisena luotettavana ja hyvänä niin kuin kaasun tuojana. Vaikka se ei nyt ihan täysin pitänyt paikkaansa, että kyllä siellä aika monesti varsinkin silloin neuvostoaikana vielä niin kuin yski vähän nämä, että niin, tämä luotettavuus, että saattoi olla vähän jotain vikaa jossain putkessa ja sitten ei aina niin kuin ihan niin kuin niitä kubiikkimetrejä saatu, kun olisi pitänyt. Mutta toisaalta siinä ei ollut, Venäjä ei tietenkään koskaan käyttänyt tätä aseena Saksaa vastaan samalla tavalla kuin vaikka niin kuin just entisen Neuvostoliiton muita alaisia maita. Eli siellä oli sellainen käsitys siitä, että Saksalle tämä oli tosi hyvä diili nimenomaan. Sitten sitä nyt on hirveästi tietenkin perattu nyt, että miten ihmeessä oli mahdollista, että 2014 jälkeen Saksassa päätettiin rakentaa vielä tämä toinenkin Nord Stream-kaasuputki. Ja niin kuin, että tavallaan niin kuin lisättiin sitä riippuvuutta sen jälkeen, sen sijaan, että niin kuin siinä vaiheessa oltaisiin kuitenkin lähdetty miettimään, että mitkä on riskit tässä. Kylmän sodan aikaan Saksassa oli vielä sellaiset tietyt säännöt voimassa, että niin kuin ei saanut tulla liian suurta riippuvuutta yhdestä kaasuntuojasta, eli maksimissaan 30% sai olla niin kuin yhdestä lähteestä ja näin poispäin. Mutta näistä sitten lähdettiin lipsumaan kylmän sodan jälkeen, tämän historian päättymisen jälkeen, kun oletettiin, että me ollaan nyt kaikki ystäviä keskenään ja sotaa ei palaa aina Eurooppaan ja nyt ollaan päästy yli tästä vastakkainasettelusta Euroopassa ja Venäjä on nyt, niin kuin, että me kaikki hyödytään niin kuin yhteisesti tästä järjestelystä. Ja se usko siihen oli tosi vahva ja siitä tuli vähän sellainen groupthink myös Saksassa, että niin kun, sitten kukaan ei halunnut silleen muistuttaa enää jossain vaiheessa niistä riskeistä, koska kukaan ei halunnut kuulla siitä. Ja sitten siitä tuli sellainen tavallaan itseään vahvistama systeemi, missä sitten niin kun, tämmöisiä soraääniä niin kun, ei haluttu kuulla ja sitten kukaan ei myöskään uskaltanut olla se soraääni siinä niin kun, muistuttamassa siitä, että ehkä tämä ei olekaan hyvä idea. Ja mä selittäisin sen niin, että siis sitä on jotenkin sanottu, varsinkin 2022 aluksi oltiin, että miten Merkel saattoi olla niin naivi Putinin ja Venäjän suhteen. Mä en usko hetkeäkään, että hän on koskaan ollut naivi elämässään, että hän oli kyllä niin kuin ihan naiviuden vastakohta poliitikkona. Että mä luulen, että tässä on enemmän ehkä ollut sellainen erittäin käytännöllinen ja jollain tasolla myös kyyninen selitys ennemminkin taustalla, että tosiaan niin kuin on ajateltu, että no nyt on tämä Ukraina-ongelma ja nämä kaasuputkethan, niin kuin maanpäälliset kaasuputkethan meni nimenomaan vaikka Ukrainan läpi ja että nyt tässä on tällainen niin kuin riskitekijä tämä Ukraina tässä kaasun saannissa Venäjältä, että jos tämä niin kuin Ukrainan ja Venäjän välinen konflikti nyt jotenkin kiristyy johonkin suuntaan, niin parempi sitten löytää joku semmoinen suorempi reitti saada sitä kaasua suoraan Venäjältä, eli Nord Stream-putket, että sitten tavallaan ei ole tämmöistä Ukraina-häiriötekijä näissä hyvissä energiasuhteissa Saksa ja Venäjän välillä. Koska Saksassa ei, niin kuin, mä luulen, että siinä vaiheessa ei niin kuin ajateltu, että tästä koskaan voisi tulla tällainen Euroopan laajuinen konflikti. Sehän niin kuin jossain määrin, ehkä jopa myös Suomessa vielä 2014 nähtiin jonain semmoisena postsovjeettisena, eli tämmöisenä niin kuin entisen Neuvostoliiton alueen tällaisena jonain selkkauksena vielä enemmän kuitenkin silleen kuin nyt, kun sitten niin. Tilanne oli niin selvä 2022, että nyt tässä on niin kuin yksi on väärässä ja toinen on oikeassa ja tässä ei ole mitään niin kuin harmaata aluetta.
Niin ennen olisi voinut ehkä kuvitella jonkun muotoilemaan se sille, että kun nykyään kaikki sanoo, että meillä on sota Euroopassa, niin 2014 jälkeen ihmiset olisivat voineet sanoa, että meillä on tavallaan sota Euroopassa. Se on ihan erilainen.
Kyllä niin kuin ainakaan Saksassa mistään sodasta Euroopassa puhuttu ollenkaan. Niin, okay. Se oli niin kuin, että oli just silleen tätä niin kuin ehkä sotaa jossain separatisteja Donbassissa, niin. Joka on kirjoitettu monilla eri tavoilla ja aina yleensä väärin. Ja siis, että se on ollut joku semmoinen Itä-Ukraina jossain tuolla kaukana. Ja että kuka nyt loppujen lopuksi tietää, että mikä tässä nyt on perisyynä ja ehkä Krim on aina ollut oikeasti venäläinen. Että tämä on, siis tämähän on ollut kans niin kuin Venäjän ihan tällainen strategia Saksassa vaikuttaa niin kuin julkiseen keskusteluun, poliittiseen päätöksentekoon, informaatioon vaikuttamisen keinoilla. Eli siellä on ollut RT, Russia Today on ollut todella aktiivinen, Sputnik oli aktiivinen, kunnes kaikki kiellettiin sitten lopulta. Ja on ollut paljon tällaista, niin kuin, Venäjän narratiivit on ollut hyvin paljon esillä. Ei tietenkään pelkästään Saksassa, vaan niin kuin yleisesti läntisessä keskustelussahan niin kuin 2022 asti Venäjän narratiivit oli enemmänkin niin kuin silleen semmoisessa niin kuin dominoivassa asemassa ja niin kuin ei oikeastaan hirveästi kuultu sitä Ukrainan puolta tästä koko hommasta. Mutta Saksassa se on myös toiminut tosi hyvin. Saksa tietenkin on ollut hirveän tärkeä eurooppalainen maa, tärkeä kumppani myös Venäjälle, niin se on ollut myös niin kuin tämmöisessä, Saksa on myös priorisoitu tässä informaatiosodan käynnissä hyvin vahvasti, että ollaan haluttu myös pitää sitten se Venäjän narratiivi siellä esillä, että vaan sitten siellä ei lähdettäisiin kyseenalaistamaan.
Mites, koska me unohdetaan ehkä, että Saksa on niin läntinen maa kuin vaan voi olla, mutta se ei ollut toisessa maailmansodassa osa sitä läntistä koalitiota, jota me pidetään läntisenä koalitiona, vaan sen vastakohta.
Kyllä.
Sen ison vihollinen. Onko tämä dynamiikka edelleen joku, joka pitää semmoista skeptisyyttä?
No mä sanoisin, että ehkä vielä enemmän se, että puolet Saksasta oli siellä idässä
niin, okay.
Kylmän sodan ajan. Että sen näkee todella jännästi silleen Itä-Saksassa, mikä on ollut tämmöinen vähän kiinnostava kysymys, että kun vaikka Suomessa ja Baltian maissa on niin selkeä sellainen historiallinen käsitys siitä, että Venäjä on se uhka niin kuin meidän kehitykselle ja hyvinvoinnille. Kun taas sitten niin kuin Itä-Saksassa siellä on todella paljon sellaista niin kuin nostalgiaa, mitä sanotaan sitten saksaksi ostalgiiksi, eli niin kuin itänostalgiaksi. Siitä niin kuin DDR-ajoista, että se on ollut todella jännä tämmöinen niin kuin keissi, että nimenomaan siellä idässä ollaan huomattavan Venäjä-myönteisiä osittain, että siellä jotenkin sitten niin kuin, vaikka oltiin tavallaan sen neuvostovallan alla, niin siitä on jäänyt jotenkin sellainen, en tiedä, onko tässä jotain tämmöistä Tukholm-syndroomaa myös mukana. Mun on tosiaan itse vähän vaikeampaa silleen ymmärtää sitä niin kuin Itä-Saksan sielumaisemaa, tai siis itäisten osavaltioiden sielumaisemaa, koska mun Saksan historia on tavallaan siellä lännessä. Että mä opiskelin Bonnissa entisessä niin kuin Länsi-Saksan pääkaupungissa ja sitten Berliinissä. Ja Berliin nyt ei kuitenkaan ihan semmoinen niin kuin täysin itäinen ilmiö myöskin, että se on enemmän
Saksaa
sellainen,
edes.
Joo, se on sellainen, ei, siis se on todella tämmöinen niin kuin hybridi-ilmiö monessa suhteessa, todella ainutlaatuinen paikka, että niin kuin, siinä mielessä niin kuin, mullekin on itse vaikeaa, että tavallaan pystyn ymmärtämään sen, että miksi vaikka länsisaksalaisten saattaa olla vaikea ymmärtää sitten, tai näistä läntisistä osavaltioista kotoisin olevien ihmisten saattaa olla hyvin vaikea ymmärtää, että mitä siellä niin kuin itse osavaltiossa tapahtuu, koska mulle tämä on myös vähän mysteeri, että miksi siellä sitten on tätä niin kuin positiivista ajattelua Venäjästä. Ja siellä on ollut hyvin paljon edelleen vellonut tämä tämmöinen, että no mitä me nyt Ukrainasta välitetään, että pitäisi palata tähän niin kuin erittäin hyvään niin kuin energiaa niin kuin kumppanuuteen Venäjän kanssa ja että miksi meidän pitäisi maksaa kaasusta kauheasti, kun meillä kerran oli tätä edullista Venäjän kaasua. Että siellä on edelleen olemassa tuollaista.
Saksan nykyinen poliittinen ilmapiiri, no kaikkien eurooppalainen poliittinen ilmapiiri tällä hetkellä on vähän... niin, en tiedä, onko se edes erilainen kuin ennen. Ainakin erilainen kuin mun elinaikana. Jokaisessa maassa on jonkunnäköistä ääriliikehdintää valtavirrassa enemmän ja enemmän. Ja se alkaa näkymään ihan siis hallituksissa ja kabineteissa. Mikä tilanne tällä hetkellä Saksassa on sisäpoliittisesti, puoluepoliittisesti?
No aika vaikea itse asiassa, että tämänhetkinen hallitus on ihan alusta asti ollut aika vaikean paikan edessä. Siis nämä tietyt ristiriidat sen hallituskoalition sisällä oli nähtävissä ihan alusta asti, koska on aika erilaisia agendoja sille, että jos ajattelee, että Suomessa vastaavat puolet olisi vihreät, SDP ja kokoomus yhdessä niin kuin hallituksessa. Ja voi kuvitella, että minkälaisia ristiriitoja Suomessakin tällä hetkellä tuollaisessa hallituksessa olisi. Mm. Plus, että Saksassa se tavallaan vähän kokoomuksen tyyppinen liberaalipuolue on aivan älyttömän pieni. Mm. Eli se on se kaikista pienin hallituskumppani. Tällä hetkellä niiden kannatus on pudonnut johonkin 4% noissa kyselyissä. Eli tässä on tällainen absurdi tilanne, että ei voi olla varma, että pääseekö ne edes seuraavaan parlamenttiin sisälle seuraavissa vaaleissa, koska siinä on semmoinen 5% toi minimikannatus pitää olla, että niin kuin pääsee. Samoin näyttää aika huonolta tolle niin kuin vasemmistopuolueelle, joka siis ei tosiaan ole hallituksessa tällä hetkellä. Ja sitten tämä sosiaalidemokraattien kannatus on romahtanut aika radikaalisti nyt, niin kuin, että nyt jos katsotaan tällä hetkellä kyselyjä, niin niiden kannatus on vihreitä alhaisempaa. Ja sitten tämä kristillisdemokraatit, eli joka oli Merkelin puolue, nyt sitä johtaa Friedrich Merz, niin sen kannatus on sitten nyt noussut vahvasti, plus sitten AfDn. Ja tässä nyt tosiaan sinne voi palata siihen, mitä niin jossain alkuvaiheessa tässä mainitsin, että AfDllä, koska siellä niin kuin Itä-Saksan alueella ei kehittynyt tämän menneisyyden käsittelyprosessin tuloksena sellaista niin vahvaa laitaoikeistotabua, koska sitä ei tavallaan ollut olemassa DDR:ssä. Tai siis ei ollut, koska ei ollut kuin yksi puolue, mutta tosiaan, niin kuin, että siellä se tabu ei ole ollut ihan niin vahva. Ja sen takia tämä AfDn kannatus on nimenomaan siellä idässä kaikista vahvinta. Vähän alkaa olla sitten siellä Etelä-Saksassa huolestuttavia lukuja, joka siis ei ollut tavallaan niin kuin entistä Itä-Saksaa. Se Etelä-Saksa on, varsinkin Bayern, on vähän semmoinen oma lukunsa, että ne on vähän semmoisia... vähän semmoisia separatisteja Saksan sisällä, että okay. Että se Bayerin itsenäisyys on semmoinen vähän semmoinen vitsi, että niin kuin, koska Bayer on niin tällainen vahva osavaltio ja niin kuin taloudellisesti vahva ja vauras ja kaikkea, niitä aina kismittää tämä Berliinin hengissä pitämiselvytysyritykset ja että niiden pitää pistää niin paljon rahaa siihen. Mutta niin tämä on ollut tällainen, että sitten niin kuin, mä lähtisin ehkä siinä vaiheessa huolestumaan, jos AfDllä rupeaa olemaan kannatus samantyyppistä myös siellä lännessä, mikä tietysti ei ole täysin poissuljettu, että jos siellä tulee joku hirveä tällainen teollisuuden romahdus ja sitten ihmisiä joutuu todella paljon työttömäksi tai jotain, että tässä varmasti niin kuin ollaan erittäin kivulihan tietoisia tästä mahdollisuudesta niin kuin hallituksen tasolla ja yritetään tehdä just sellaisia niin kuin toimenpiteitä, että näin ei kävisi. Ja tosiaan niin kuin, tämä on ollut hyvin, hyvin haastava tilanne ja sitten tämä AfDn nousu, mutta tämä on pysynyt nyt kuitenkin silleen siellä osavaltiotasolla, eli luultavasti tullaan näkemään sellainen tilanne, missä sitten kristillisdemokraattien täytyy valita niin kuin tietyissä osavaltioissa, että lähteekö ne sitten, sitten vaikka näiden, tämän AfDn kanssa niin kuin osavaltiotason hallitukseen. Ja tätä luultavasti tullaan näkemään, koska niillä saattaa olla vaihtoehtona joko tämä vasemmistopuolue tai sitten tämä oikeistopuolue, koska ihmiset äänestää aika paljon myös sitä niin kuin laita vasemmistoa ja laita oikeistoa. Mm. Että se on niin kuin ylipäätänsä aika hankala tilanne sitten tuollaiselle suurin piirtein keskustaa konservatiiviselle oikeistolaiselle puolueelle ehkä valita. Mutta mä en usko, että siellä välttämättä, että mä en usko, että tätä tullaan liittovaltion tasolla näkemään. Ainakaan vielä milloinkään lähiaikoina. Että siinä on kuitenkin niin paljon näitä tällaisia ihan rakenteellisia esteitä sille, ja sitten niin kuin se tabu on kuitenkin huomattavasti vahvempi vielä niin kuin liittovaltion tasolla, että en usko, että AfD on nyt ainakaan seuraavissa vaaleissa varmaankaan pääsemässä niin kuin liittovaltiotasolla mihinkään johtovastuuseen. Mutta Saksan poliittisesta järjestelmästä johtuen jo se, että jos AfD pääsee niin kuin osavaltiohallituksiin mukaan, niin se voi sieltä sitten hyvin tehokkaasti häiritä liittovaltiotason niin kuin poliittista päätöksentekoa. Ja sitten niin kuin nimenomaan näille kristillisdemokraateille, joiden nyt voisi olettaa sitten ehkä 1,5 vuoden päästä on taas vaalit, saa nähdä mitä kaikkea siihen mennessä vielä tapahtuu, mutta nyt tosiaan niin kuin kristillisdemokraatit pääoppositiopuolella on todella paljon hyötynyt siitä, että tämä hallituskoalitio on niin riitainen keskenään ja niin kuin, että ei oikein ole mennyt hyvin tämä valtakausi, niin voisi olettaa, että he nyt sitten luultavasti pääsevät takaisin vallankahvaan. Ja sitten jos nämä kristillisdemokraatit joissain osavaltioissa on hallitusyhteistyössä AfDn kanssa, niin sehän on sitten sellainen tietty haaste. Vähän niin kuin Ruotsissa esimerkiksi, että eihän ruotsidemokraatit ole hallituksessa, mutta koska sitten nämä moderaatit tarvii ruotsidemokraattien äänet niin kuin parlamentissa enemmistöön, niin sitten niillä on kuitenkin sellainen tietty sellainen vähän niin kuin ne langat käsissä silleen tietyllä tavalla.
Kyllä. Tuossa vastauksessa kävi selvästi ilmi, että sä et ole mikään suuri AfD-fani. mut jos pitäisi niinku kuvailla, ja siis fair enough, mutta siis jos pitäisi kuvailla, että minkälainen puolue se on, mitä yhteistä sillä on esimerkiksi perussuomalaisten kanssa, miten se on erilainen perussuomalaisista, minkälainen, niinku, koska me helposti mun mielestä myös niinku heitetään kaikki nämä oikeistopopulistiset liikkeet eri Euroopan maissa yhteen samaan kasaan, niin millä tavalla se on ominainen puolue ja ilmiö?
Tämä on niin kuin vähän nyt kyllä mun asiantuntemuksen ulkopuolella silleen, että kun en ole tosiaan niin kuin populismitutkija enkä puoluetutkija, mutta sen verran voin sanoa, että niin kuin tässä nyt oli esimerkiksi, oliko se nyt alkuvuodesta vai täytyy se olla, siis tuntuu niin kuin tässä olisi mennyt jo 10 vuotta sen jälkeen, kun oli tammikuun, mutta eli tässä on muutamia kuukausia sitten, oli sellainen aika iso paljastus Saksan lehdistössä, että tällainen AfD-porukka ja sitten siellä oli muita tällaisia niin kuin erittäin laita oikeistolaisia, myös niin kuin jonkun verran tämmöistä uusnatsiporukkaa ja muuta, niin ne oli kokoontunut sellaiseen aika symboliseen, oliko se nyt sitten Potsdamissa joku tällainen kartano, minne ne oli kokoontunut tämmöiseen salaiseen tapaamiseen, missä ne oli suunnitellut erilaisia asioita, niin kuin tavallaan, että miten sitten tämä laita-oikeisto voisi päästä valtaan Saksassa. Ja niin kuin muun muassa esimerkiksi sellaista, ne oli suunnitellut kaiken maailman asioita, niin kuin vaikka, että miten voitaisiin niin kuin rajoittaa Saksan kansallisuuden saantia, tai sitten ehkä niin kuin takautuvasti niin kuin perua se kansallisuus isolta osalta niin kuin ei-valkoisia saksalaisia.
Niin, etnisyyteen perustuen. Kyllä. Okay.
Ja tällähän on selkeästi erittäin huono kaiku Saksassa. Tämä oli aika iso skandaali. Ja niin kuin, että siellä on kaikenlaista porukkaa, mutta siis AfD:ssä ehkä isoin ero perussuomalaisiin on, että ne on todella niin kuin venäjämielisiä. Kun taas sitten perussuomalaiset nyt ei ainakaan enää ole mitenkään venäjämielisiä, että siellä ei ole edes mitään sellaista Putininkaan ihailua kaiketi enää olettaisin olemassa, mitä nyt vielä joskus on takavuosina saattanut olla jossain määrin sellaista yleistä autoriteettia.
Perhearvot
kyllä,
ja tämmöistä.
Mutta eli tämä on yksi iso ero ja minkä takia sitten nimenomaan sen suhteen, että mitä se merkitsisi koko Euroopalle, jos Saksassa AfD pääsisi johonkin valta-asemaan, että miksi se olisi iso uhka, samoin kuin vaikka Ranskassa. Että tämähän on, Suomi on siitä niin erikoinen tämmöinen tapaus, että meillä ei ole äärivasemmalla eikä äärioikealla sellaista niin kuin venäjämielisyyttä, mitä sitten muualla on. Että Saksassa on todella kiinnostavalla tavalla niin kuin nyt toteutunut viime aikoina tämä hevosenkenkäteoria, missä sitten niin kuin nämä äärilaidat kohtaa. Että se alkoi silloin korona-aikoina, kun oli semmoisia niin kuin uusnatseja, semmoisia niin kuin anti-vax-hippejä yhdessä protestoimassa niin kuin, näitä rokotteita ja Merkelin koronatoimia vastaan. Ja ne on nyt sitten, tämä trendi on jatkunut että niin kuin todella kiinnostavalla tavalla niin kuin sellainen äärivasemmistolainen poliitikko ja äärioikeisen poliitikko niin kuin twiittasi melkein samaan aikaan melkein saman asian niin kuin sen Putinin haastattelun jälkeen, vaikka missä ne oli silleen, että no niin, tässähän hän sanoo selkeästi, että näin ja näin meidän pitää toimia. Ja tällä niin kuin, että ne on niin kuin näissä tämmöisissä isoissa kysymyksissä, jotka on niin kuin haastanut hallituksia koko Euroopassa, ne on ollut, ne on löytänyt toisensa ja siellä on tällainen hämmentävää niin kuin yhteneväisyys näiden äärilaitojen välillä.
Mm. Niillä on yhteinen vihollinen, joka tuli USA tai jotain CIA.
Se voi olla
tai
sitten ihan se oma maan hallitus, että siellä on sellaista eliitti. Tiettyä niin kuin, niin, että siellä on sellaista tiettyä systeemivastaisuutta näillä äärilaidoilla, mikä on tietysti myös sitten aika vaarallinen ilmiö just Saksassa. Että mä luulisin, että perussuomalaiset nyt ei kuitenkaan silleen vastusta Suomen valtiomuotoa. Että niin kuin, mutta toisaalta niin. Saksassa on esimerkiksi näitä Reichsbürger, joka on sellainen ihan oma kastinsa, eli näitä tavallaan, joiden mielestä tämä koko Saksan liittovaltio ei ole legitiimi, vaan ja että se perustettiin väärillä perusteella ja he tavallaan niin kuin eivät usko tähän Saksan liittotasavaltaan ja pitävät sitä, niin kuin sitä edeltävää valtiomuotoisena oikeana. Ja niillä on, ne on tehnyt itselleen semmoisia omia passeja ja vaikka mitä.
Ja se edellinen valtiomuoto oli siis?
No se oli tämä niin kuin, Reich kyllä, niin. Se kolmas. Että tota, niin kuin, tää on, se meno saattaa olla huomattavasti oudompaa jollain tasolla.
Tota, jos sä kysyisit AfDn kannattajalta, miksi ne kannattaa AfDtä, mitä sä veikkaasit, ne vastaisi?
No aika paljon siinä on just näitä yleisiä syitä, miksi nyt ylipäätänsä monissa maissa laito-oikeus, tai tämmöiset vaihtoehtopuolueet on päässyt vahvoille, eli pettymystä näiden perinteisten puolueiden kykyyn vastata haasteisiin ja ongelmiin, ratkaista ongelmia. Tässä on, varmaankaan ihmiset ei niin kuin suoraan sanoisi, että ne ei ehkä yhdistäisi näitä pisteitä samalla tavalla, mutta tässä on semmoista tiettyä Merkelin perintöä myös, että koska hän ei omalle, että kovan talouskurin takia Saksassa ei sitten investoitu semmoisiin niin kuin tulevaisuuden kannalta olennaisiin asioihin, kuten siihen vihreään siirtymään, digitalisaatioon, niin kuin koulutukseen, niin kuin ylipäätänsä talouden semmoiseen niin kuin talousmuutokseen, joka sitten tekisi Saksan taloudessa enemmän sellaisen niin kuin tulevaisuuden haasteisiin vastaavan, missä sitten niin kuin katsottaisiin vähän niin kuin muutamia kymmeniä vuosia eteenpäin, että no onko nämä meidän niin kuin fokus oikeissa asioissa vai pitäisikö meidän miettiä, että mihin silleen siirrytään. Että Merkelin politiikka oli hyvin paljon semmoista niin kuin don't rock the boat, semmoista niin kuin, että pidetään mahdollisimman tasaisena asiat ja niin kuin, että saksalaisilla on hyvä olla ja ei ole paha mieli ja niin kuin silleen, että niin kuin pidetään vaan silleen mahdollisimman jatkuvuus ja tasaisuus yllä. Ja sitten tavallaan Merkelhän onnistui siinä tosi hyvin, mutta se johti myös siihen, että Saksa sitten missasi semmoisia tiettyjä kehityskulkuja, missä sitten muut Euroopan valtiot saattoi sitten pyyhältää edelle, koska niin kuin näihin kiinnitettiin huomiota ja investoitiin. Eli siinä on sellainen aika iso ongelmakin tämmöisessä niin kuin tosi rankassa talouskurissa sitten, että jos mihinkään semmoisen olennaisen ei investoida, että se sitten nyt on kostautunut ja siitä tavallaan sitten on tullut tätä pettymystä ja tyytymättömyyttä siihen, että miten asiat on nyt. Esimerkiksi julkinen infrastruktuuri on ihan kuralla Saksassa, junat on jatkuvasti myöhässä. Oliko se nyt niin, että viime vuonna oli niin kuin yli 60% junista niin kuin myöhässä ja siis Saksassa ei edes lasketa myöhästymiseksi, jos on alle 6 minuuttia. Plus sitten, että jos joku juna ei kulje ollenkaan, niin sitä ei myöskään lasketa myöhästymiseksi. Että tämmöiset jutut, niin kuin, että jos siellä on ennen ollut silleen tämmöiset asiat todella tehokkaita ja hyvin toimivia ja näin, niin näin ei ole enää. Että sen huomaa silleen, että tämmöiset asiat on niin kuin retuperällä, koska niihin ei investoitu. Että mä luulen, että se on vähän tällainen vyyhti semmoista, että mitä nyt niin jätettiin tekemättä viimeisen 10 vuoden aikana, niin se vähän niin kuin kostautuu. Ja sitten tietysti siinä se yksi vastaus on ehkä sen puolueen nimessä myös, että ne kutsuu itseään vaihtoehto Saksalle nimellä. Eli ihmiset ajattelee, että tässä on nyt sitten vaihtoehto tälle tämmöiselle eliittien tai tämmöiselle niin kuin establishment-politiikalle.
Mm. Niin, ja mitä se sanoo sen puolueen kannatuksesta ja aikomuksesta, että halutaan etnisin perustein alkaa määrittelemään uudestaan, mikä saksalainen tai saksalaisuus on. Ei nyt suoraan näin tietenkään, siinä puhuttiin ehkä pikemminkin. Mä en usko, että
Kyllä, ihan, siis se oli todella.
Ehkä varmaan joo, joo se siis oli ihan, kyllä, niin, kyllä.
Pyrkimyksenä oli just tällainen, että miten, mutta
Eli siis mä, mun, niin. Nyt mä arvaan vaan sen perusteella, mitä mä tiedän siitä, että mitä eurooppalaisessa poliittisessa keskustelussa sanotaan, että iso yhdistävä tekijä näitä puolueita äänestävissä on huoli maahanmuutosta ja integraatiosta.
Kyllä joo, tämä on tietysti Saksassa sellainen ihan oman luokkansa ongelma joo. tietyllä tavalla, koska niin kuin yksi, ja mistä me ei puhuttu silloin, kun puhuttiin tästä Wirtschaftswunderista, niin että yksi asia, millä se perustui tai miten se toteutuu, oli tietysti työperäinen maahanmuutto, varsinkin Etelä-Euroopasta. Ja sitten Saksassa oli tällainen konsepti kuin siis Italiasta, Portugalista, Turkista todella paljon. Et Saksassahan on nyt tämmöinen hyvin laaja sellainen niin kuin turkkilaisperäinen niin kuin osa väestöä, joka on tosiaan niin kuin siis 50. Olikohan turkkilaisia alkoi tulla ihan silloin heti alkuun, sitten oli niinku eri tämmöisiä niinku tietynlaisia aaltoja, että mistä päin sitten jossain vaiheessa tuli lisää porukkaa, mutta niinku Turkki oli siinä ihan heti alussa mukana, mutta sitten se koko konsepti oli silleen niinku viallinen siinä mielessä, että se idea oli niinku tällainen vierastyöläinen, eli oletettiin, että nämä ihmiset tulee Saksaan, jälleen rakentaa Saksan ja menee takaisin. Mutta jos joku on ollut Saksassa vaikka 10 vuotta elänyt siellä, sen koko elanto on siellä, siellä on perhe siellä, eihän ne ihmiset sitten mihinkään lähtenyt. Että siinä oli niinku alusta asti tällainen niinku vika tässä koko ajatuksessa, että miten tämän niinku odotettiin toimivan tämän homman. Ja sen takia sitten Saksaan jäi silleen tällainen, että toisaalta sitten näihin ihmisiin ei silleen panostettu integraation kannalta. Ja sitten tässä on paljon tutkimusta Saksassa, niin kuin varsinkin näissä turkkilaisen arabiperäisessä väestössä, että miten se on mennyt niin kuin sukupolvien välillä, että niin kuin ensimmäinen sukupolvi, niin kuin ne ei välttämättä oppinut Saksaa hirveän hyvin, eikä silleen niin kuin päässyt integroitumaan välttämättä kovin hyvin. Sitten toinen sukupolvi, että ketkä sitten syntyi Saksassa, niin ne saattoi integroitua todella hyvin, mutta sitten kun ne huomasi, mutta sitten niin kuin niiden lapset taas, joka oli sitten semmoinen kolmas sukupolvi, ne sitten huomasi, miten paljon oli kaikkia lasikattoja ja sellaisia, niin kuin sitten sellaista niin kuin rasistista tavallaan poissulkemista saksalaisesta identiteetistä ja niin kuin, siis hyvistä töistä, vaikka missä, jos sulla on joku turkkilaista kuulostava nimi, niin sitten et saa vaikka työpaikka, että sen saa sitten joku saksalaisesta kuulostavan niminen ja näin poispäin. Niin sitten siitä tuli sellainen tavallaan niin kuin backlash tai sellainen niin kuin takaisku, että sitten niin kuin esimerkiksi islamismi nousi sitten taas niin kuin hyvin paljon semmoisena vaihtoehtona, kun sitten oli tällainen identiteettiongelma näillä nuorilla, että heitä ei silleen hyväksytty täysin niin kuin osaksi Saksaa tai saksalaisiksi, mutta sitten toisaalta kun he vaikka kävivät näissä niin kuin, tavallaan vanhempiensa, isovanhempiensa kotimaissa, niin siellä huomasi, että ehkä he eivät puhuneet oikein hyvää turkkiakaan jos olivat jostain päin arabimaita, että, niin kuin, että siinä oli tällainen niin kuin dilemma heillä. Joo. Ja että integraatio tavallaan, että sehän on ollut Ruotsissa myös osittain se ongelma, että jos on ollut tällainen avoin niin kuin maahanmuuttopolitiikka, mutta sitten siitä on puuttunut se integraatio osuus, että ei olla niin kuin nähty vaivaa tai on jotenkin ajateltu, että joko se tapahtuu itsestään tai sitten ne vaan lähtee takaisin, mutta ei ole lähtenytkään. Niin tämä on ollut sellainen aika iso ongelma Saksassa, että minkä takia siellä on sitten niin kuin tämä tavallaan, jolla nyt on jonkunlaista maahanmuuttotaustaa, oli siitä nyt kuinka monta sukupolvea tahansa. Että siellä on niin esimerkiksi joskus on saas turhautumista, että missä vaiheessa mä oon vihdoinkin ensimmäisen polven saksalainen, enkä enää neljännen polven maahanmuuttaja tai jotain tällaista. Että niin kuin, tämä on ollut sellainen ongelma.
Ja ne erot voi olla hiuksen hienoja. Semmoisia, jotka joskus ehkä elämässä jonkun ison päätöksen edessä pulpahtaa esiin, että ai niin. Mä en olekaan ihan täysin samanlainen kuin nämä muut.
Saksassa kaverit. Valitettavasti ne erot on hyvin isoja ja ne tulee erittäin aikaisessa vaiheessa elämää, nimittäin koulutusjärjestelmässä jo. Eli Saksassa niin kuin, hyvin paljon se, että pääseekö vaikka lukioon, ja, niin kuin, koska siellä on semmoinen aika kova kilpailu heti alussa siinä koulujärjestelmässä, niin se riippuu todella paljon siitä, että kuinka paljon vanhemmat pystyy tukemaan lastaan jo ihan ala-asteella niin kuin siinä koulunkäynnissä, että mitkä on sitten niin kuin mahdollisuudet päästä silleen hyvään kouluun sen jälkeen ja lopulta korkeakouluopintoihin vaikka. Ja tässä on niin kuin paljon tällaisia rakenteellisia esteitä, että miksi ensinnäkin, jos saksan kielen taito ei ole täysin äidinkielen tasolla niin kuin monikielisyyden takia, silloin kun, niin sitten on automaattisesti jo pari askelta jäljessä. Tämähän on Suomessakin ongelma. Sitten, mutta sitten niin kuin, että siihen, että, ja sitten jos niin kuin vanhemmilla vaikka ei ole akateemista taustaa tai sellaista koulutustaustaa, että ne pystyisi sille lapsiaan auttamaan ja tukemaan, niin sitten on vaikeampaa päästä sinne seuraavalle asteelle. Että siinä niin kuin tosi varhaisessa vaiheessa, siis ala-asteen vaiheessa jo sitten monet niin kuin ovet vaan jää kiinni. Että tätäkin on tutkittu hyvin paljon, että niin kuin, maahanmuuttotaustaiset lapset joutuu näkemään moninkertaisen vaivan verrattuna niin kuin saksalaistaustaisiin lapsiin koulussa päästäkseen niin kuin samoihin kouluihin myöhemmässä vaiheessa tai samoille tasoille. Mm. Ja tämä on esimerkiksi hyvin iso ongelma, jossa niin kuin automaattisesti sitten niin kuin suljetaan iso osa väestöä tavallaan pois tietyistä mahdollisuuksista elämässä.
Huomattaako sinua, että Saksaan nousee jälleen kerran tuollainen niin kuin laitaoikeistolainen johtaja tai semmoinen henki? Meillä on ollut kaksi maailmansotaa, kaksi kertaa niissä on ollut NS-pahiksena Saksa. Että jos joku maa maailmassa pitäisi olla lähtökohtaisesti olla semmoinen kuumottava, jota ei pitäisi aliarvioida silloin, kun ne laittaa sen vaihteen päälle, niin se on Saksa. Pelkäät sä, että meillä on tämä edessä?
No en sillä tavalla, että, tai sieltä vaikka jos Saksassa niin kuin tavallaan tulisikin tämmöinen oikeistolaisempi vaihe politiikassa ja niin kuin, että pääsisi nyt vaikka, ei välttämättä edes niin kuin AfD, mutta jos vaikka kristillisdemokraateet nyt on muutenkin jo vähän silleen lähtenyt tämmöiselle oikeistolaisemmalle tai oikeistolaisempaan suuntaan, ehkä vaikka Merkelin aikana vielä, Merkel todella hyvin, niin tota osasi ottaa esimerkiksi sosiaalidemokraateilta monia ideoita varastaa heiltä ja näin, että niin kuin se oli vähän eri meininki, mutta Saksa on kuitenkin niin erilainen maa ja yhteiskunta nyt kuin vaikka silloin 100 vuotta sitten, että mä en usko, että sellaista suoraa, niin kuin, että historia ei sillä tavalla välttämättä niin kuin toistu ylipäätänsä. Että silloin ne niin kuin, olosuhteet oli hyvin tietynlaiset, mitkä sitten johti tähän kehitykseen. Ja mä en usko, että siis Saksassa, niin kuin, koska ne rakenteelliset esteet on aika vahvoja Saksassa ylipäätänsä, että niin kuin laita-oikeiston pitäisi onnistua jotenkin muuttamaan sitä koko valtion muotoa ennen kuin ne pystyisi sitten hyvin tehokkaasti jotain tämmöistä tekemään. Plus sitten, että kun Saksa on niin silleen todella tiiviisti ja syvällisesti integroitu läntisiin ja eurooppalaisiin tällaisiin supranationaalisiin, eli tämmöisiin ylikansallisiin, siis tämmöisiin niin kuin vaikka EU, NATO, kaikkiin tällaisiin organisaatioihin ja tällaisiin yhteistyömuotoihin, että niin kuin muillakin on vähän niin kuin sananvaltaa siihen tietyllä tavalla. Että mä en usko, että tässä on mitenkään seuraavan 10 vuoden aikana, että nähdään tällainen uusi Saksan oikeistolaiskehitys tai tällaista, että mä en usko, että näin käy. Mutta totta kai se ei se nyt hirveän silleen niin kuin, kyllä mä silti huolestuneesti katson tätä AfDn menestystä niin kuin näissä kyselyissä ja että kyllä vähän niin kuin, kyllä ne vaalit kuumottaa silti, että minkälainen lopputulos niissä seuraavissa Saksan eduskuntavaalissa tulee olemaan.
Mm. Mä en malttaisi päästä sua menemään, Minna, mutta mun on pitää varmaan, koska joo.
Onko kello jo 1:30?
On.
No niin. Oliko sulla vielä niin kuin monta kysymystä jäljellä vai?
Ei, laitetaan okay, pakettiin noniin, vaan.
Hyvä.
Tämä oli hyvä.
Yes,
kiitti tosi paljon Minna Olander, että tulit vieraaksi.
Kiitos.
Oli kiva. Ja nähdään katsojat ja kuuntelijat varmaan torstaina. Moi.